creștenilor, a forțelor de opoziție și a mai multor guverne alese ale țării. Zeci de persoane au fost ucise în cursul acestor expediții de o violență bestială care au servit de fiecare dată intereselor politice ale lui Ion Iliescu și ale aliaților săi. Grațierea lui Cosma a provocat imediat un val uriaș de proteste. Ea l-a pus într-o poziție catastrofală pe Ion Iliescu. Presa română și străină, ambasadele țărilor occidentale și oamenii de rând și-au exprimat vehement dezaprobarea. UDMR și PUR, partidele care tocmai negociau cu PSD, au dat brusc înapoi. Ion Iliescu a revenit astăzi de dimineață și, încercând să repare prima greșeală, a luat o a doua decizie dezastroasă. El a anulat decretul de grațiere. Decretul de anulare e însă o decizie târzie și nefericită. Ea nu are niciun fundament juridic. Iliescu a devenit în mai puțin de 24 de ore un personaj în derută. PSD, partidul pe care urma să-l preia, a fost nevoit să se distanțeze și a emis un comunicat în care protestează împotriva deciziei de grațiere. În același timp, în partid a izbucnit o revoltă care poate duce la ruptură. În numai 24 de ore, un singur gest al președintelui Iliescu a schimbat complet raportul de forțe. PSD e într-o criză totală. Partidul va trebui să fugă de Ion Iliescu și e sigur că va fi sfârșit de lupte interne crâncene, ieșind pentru un timp de pe prima scenă. Noul guvern ar putea fi format mai ușor decât se credea. Țara ar putea fi condusă de un președinte și de un guvern de aceeași culoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:32 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de Ileana Giurchescu.
Și Ileana și Alexandru Eftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Situația femeilor în Republica Moldova se îmbunătățește în fiecare an. Este în tot cazul opinia Valentinei Bodrug, manager de proiect la Fondul Național pentru Națiunilor Unite pentru Femei. Într-un interviu acordat Europei Libere, reprezentanta UNIFEM este de părere că un semn clar al emancipării femeilor este și faptul că sunt acum luate mai în serios, unele, în tot cazul, de către bărbați, că primesc funcții de conducere sau poziții de decizie în politică. S-ar putea însă să fie multe femei care încă nu se recunosc în acest portret. Cu Valentina Bodrug, asta de vorbă, Ilona Spătaru.
Doamnă Bodrug, putem spune că în ultimii câțiva ani statutul femeii în Republica Moldova s-a schimbat?
Cred că aș fi îndrăzneață, dar aș spune că da, totuși. De ce? S-au fortificat nu numai la număr organizațiile neguvernamentale de femei, dar și după calitatea lucrului, după capacitățile sale. Alt aspect aș menționa, a crescut numărul de femei la posturi de luare a deciziilor. Dacă la început, când Moldova a pornit pe calea suveranității, în primul parlament erau numai 4 femei, astăzi atestăm creșterea numărului până la 16. Femei. Și, evident, numărul de guvernanți, de exemplu, 2 femei miniștri, 3 femei șefi ai departamentului. De exemplu, în anul 1999, la alegerile locale, femeile constituiau numai 10,9% din numărul total de primărițe. După alegerile locale din 2003, femeile constituiau deja 15,4%. Treptat se schimbă lucrurile. Chiar în cadrul partidelor politice, femeile au devenit mai vizibile. Vicepreședinții ai partidelor, femei care au poziție forte.
Eu am impresia că foarte multe femei în Republica Moldova acceptă valorile societății patriarhale. S-au obișnuit cu asta. Puține doresc să fie egale cu bărbații. Cum credeți? De ce?
Eu aș zice că astăzi suntem în perioada de tranziție. Este o perioadă de simbioză a valorilor patriarhale și a valorilor noi, să zicem, mai democrate. Care ar fi cauzele? De fapt, una ar fi deprinderea. Deprinderea este un lucru foarte, foarte greu de schimbat și nu se schimbă într-un an, doi. Ar fi totuși, să zicem, transmiterea tradițiilor. Pe de o parte, parcă vedem, sunt alte condiții, condiții noi. Pe de altă parte, când și mămica și tăticul transmit niște valori la nivel de familie. Că fetița trebuie să fie cu minte, liniștită, foarte gospodină, care nu este rău deloc, absolut. Eu sunt pentru aceste valori, dar să nu uităm că aceeași fetiță, ca și băiatul, trebuie învățate să fie energice, să știe să-și afirme statutul său și să lupte pentru sine, să știe să-și promoveze imaginea în societate, să-și cultive respectul față de sine, în primul rând. Educăm cetățeni și fetele și băieții au aceleași drepturi și aceleași responsabilități în societate. De, iarăși trebuie să mai schimbăm niște lucruri în procesul educațional sau, să zicem mai larg, procesul de socializare a tinerii generații.
Fondul Națiunilor Unite pentru Femei a venit în Republica Moldova recent. Ce face UNIFEM aici pentru promovarea egalității dintre femei și bărbați?
Primul rând a făcut o analiză gender a legislației ca să ne dăm seama ce am realizat, ce mai avem de realizat, unde sunt lacunele, chiar în cadrul legislativ și la nivel de guvernare. A fost elaborat un proiect de lege privind șanse egale pentru femei și bărbați, care vine să ajute societatea într-o obținere a șanselor egale. Este clar faptul că la nivel legislativ toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de gen, au aceleași drepturi. Dar totuși șanse pentru realizarea acestor drepturi. Femeile și bărbații au diferite. Am lucrat foarte mult cu societatea civilă și un rezultat care îl avem este că societatea civilă s-a încadrat activ în discutarea acestui proiect de lege și în promovarea lui mai departe. La fel, sindicatele ne-au susținut și eu consider stabilirea aceasta de conexiune dintre diferite forțe politice, de diferite orientare politică, într-o susținere a ideii egalității genurilor, este un lucru extrem de mare.
Așa cum afirmați dumneavoastră, tot mai multe femei în Republica Moldova și-ar dori un alt statut și depun eforturi pentru a schimba lucrurile. Ce fac bărbații?
Atitudinea este diferită. Sunt o parte de bărbați care înțeleg, alți bărbați care înțeleg, dar nu prea accepte. Alții care cu greu înțeleg și nu accepte. Deci palitra este diferită. Aceasta este încă un indicator al faptului că avem mult de lucrat. Și vreau încă o dată să amintesc că, de fapt, proiectul lege șanse egale pentru femei și bărbați și ideea egalității genurilor ține și de femei și de bărbați. Lumea nu întotdeauna înțelege lucrul ăsta și vreau încă o dată să menționez, nimic nu este îndreptat împotriva bărbaților, în favoarea femeilor sau invers. Noi suntem o societate construită din femei și bărbați și ar trebui să ajungem la un echilibru, la o înțelegere, la un parteneriat și respect reciproc.
Egalitatea în drepturi a femeilor și bărbaților într-o societate este unul din criteriile după care se poate evalua maturitatea unei democrații. Un alt criteriu este grija față de mediul înconjurător, care implică un simț puternic de responsabilitate a individului, a cetățeanului. În opinia mișcării ecologiste din Moldova, acest simț al responsabilității pentru mediu lipsește, relatează Elena Cioina.
În cadrul unei mese rotunde convocate la Chișinău, Lilia Curchi, care face parte din Asociația Jurnaliștilor de Mediu, a constatat că, deși problemele de mediu vizează toată lumea, indiferent de opțiuni politice și condiție economică, brasla jurnaliștilor specializați pe subiecte ecologice întrunește maxim 20 de persoane. Potrivit Liliei Curchi, jurnaliștii preferă teme politice sau economice, iar pe cele ecologice le abordează doar atunci când le semnalizează activiștii de la Mișcarea Verzilor, după care intervin iar pauze îndelungate.
Atunci când noi am sensibilizat opinia publică privind peștera Emilă Racoviță, când peștera s-a umplut cu apă și Mișcarea Ecologistă împreună cu Revista Natura a organizat o conferință de presă, jurnaliștii au venit pentru că era o bombă. Dar ce se întâmplă după asta? Presa noastră tace.
Redactorul șef adjunct al revistei Jurnal de Chișinău, Mihai Jumugă, este de părere că în condițiile Republicii Moldova, cititorii sunt mai interesați de subiecte politice și jurnaliștii se conformează acestor priorități.
Noi scriem ce interesează cititorii. Cele mai grave probleme cititorii noștri le consideră pe cele politice și nici pe alea nu prea le citesc, dar minte probleme de mediu.
Petru Bogatu, redactorul șef al ziarului Flux.
tot ce ține de mediu, eu n-aș spune că noi neglijăm aceste aspecte. Cu toate acestea, nu avem la Flux un ziarist specializat în problema respectivă. Poate și pentru faptul că la ziarul nostru avem reporteri generaliști, ziariști care se ocupă cu mai multe probleme social-politic.
Directorul săptămânalului Cuvântul din Răzina, Tudor Iașcenco, se declară convins că sensibilizarea cititorilor în probleme de mediu este una dintre misiunile cele mai importante ale presei.
Noi am izbutit să convingem lumea din zona Rezinei că depozitarea și incinerarea pesticidelor interzise și inutilizabile ar fi o bombă extraordinară pentru această zonă. Toată populația ne-a susținut. Și mai departe, cât nu s-au stăruit guvernanții să se facă în hatărul, n-au izbutit.
Ziariștii specializați pe subiecte ecologice sunt de părere că neglijarea problemelor de mediu este contraproductivă și chiar periculoasă, pentru că astfel societatea renunță la exercitarea controlului public asupra gestionării patrimoniului național. După întrunirea de la Chișinău, jurnaliștii au convenit să alcătuiască o listă de probleme prioritare de mediu pe care le-ar aborda cu consecvență toată presa. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
În Occident se discută de mulți ani despre problemele unei societăți multiculturale. În unele cazuri, cum este Germania, se fac auzite acum voci care proclamă deja eșecul total al modelului multicultural în fața evidenței unei ghettoetizări, apariției ghettourilor etnice, mai ales în marile orașe. Țările scandinave, pe de altă parte, se văd și sunt văzute drept un succes al modelului multicultural.
Cum se măsoară succesul sau eșecul? Prin măsura în care diversele etnii pot conviețui în liniște, prin măsura în care relațiile dintre majoritate și minoritate se bazează pe respectul față de drepturile minorităților, prin accesul egal la serviciile statului, inclusiv la învățământ.
Vitaliu Dogaru despre o educație multiculturală într-o societate multiculturală.
Multiculturalismul nu este deocamdată o stare de spirit dominantă în școlile din Republica Moldova. Această concluzie au sugerat-o participanții conferinței internaționale dedicate educației multiculturale. Coordonatorul Centrului pentru Problemele Minorităților, Tatiana Stoianova, este de părere că anume instituțiile de învățământ au misiunea să altoiască elevilor respect și toleranță pentru reprezentanții altor etnii.
Trăim într-un mediu multicultural și e normal să cunoaștem cel puțin trei limbi și, în primul rând, cunoașterea limbii de stat, limba de integrare în societate. A doua este limba maternă, care este temelia personalității și care noi, etniile minoritare, am vrea să o păstrăm și în continuare.
Am întrebat-o pe secretarul Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale a Consiliului Europei, Stephanie Marshall, la ce trebuie să atragă atenția autoritățile moldovene în promovarea multiculturalismului în școală.
We have realized in the Council of Europe
that... Noi, cei din Consiliul Europei, am înțeles despre această necesitate de orientare, educație pentru predarea în limbele minorităților, dar în același timp este nevoie și de afirmarea limbii majoritare printre acești vorbitori.
Experții străini au menționat rolul important pe care trebuie să-l aibă Ministerul Educației în promovarea multiculturalismului ca mijloc de integrare a tinerilor în societatea polietnică. Reprezentanții ministerului spun că problemele se rezolvă încet din mai multe considerente. Specialistul principal la Ministerul Învățământului, Ana Stoletni.
Ideea perivodă или получения образования на русском языке.
Trecerea la instruirea în limba rusă a fost acum 50 de ani foarte dureroasă pentru toate minoritățile, dar mai cu seamă pentru găgăuzi care fac parte dintr-o altă familie lingvistică. Acum, după ce revenim la normalitate, descoperim că procesul este la fel de dureros. Am observat că este foarte greu să ajungi la limba maternă cu ajutorul unei alte limbi străine.
Specialistul Direcției Instruirea Minorităților Naționale, Nadejda Derminji, a declarat Europei Libere că deocamdată nu există o concepție de stat cu privire la instruirea minorităților naționale. Acest lucru, în viziunea Nadejdei Derminji, face ca atunci când există un program să nu fie manuale, iar când sunt manuale, să nu existe program.
Vorbitorii de limbă bulgară sunt puțin mai avantajați decât celelalte minorități, deoarece suntem foarte mult ajutați de către guvernul de la Sofia. În conformitate cu un protocol de colaborare, noi primim anual din Bulgaria până la 5.000 de manuale și asistență din partea celor mai buni profesori de acolo. Problemele cu care ne confruntăm țin de cursul de istorie și tradiții la care nu putem utiliza manuale din Bulgaria, pentru că avem un program diferit.
Potrivit experților, cunoașterea insuficientă a limbii române îi face pe mulți etnici bulgari, găgăuși sau ucraineni să-și urmeze studiile la facultatea cu predare în limba rusă și în final să-și reducă din oportunitățile pe care le oferă o societate polietnică. Președintele comunității ucrainene din Republica Moldova, Nicolae Oleinic, susține că integrarea minorităților în mediul multicultural din Republica Moldova este direct legată de cunoașterea limbii române de către minoritari.
Noi socotim, dacă noi învățăm limba moldovenească, atunci copiii, viitorii cetățenii de naționalitate ucraineană să aibă posibilitate să ocupă niște posturi în toate satele, nu numai în satele ucrainești, că știind limba de stat, el are mai multe posibilitate ca să fie folosit în orice domeniu ca specialist.
În final menționăm că potrivit datelor Departamentului Relații Interietnice în Republica Moldova locuiesc reprezentanți ai 120 de minorități etnice. Cele mai numeroase sunt ucrainenii, rușii, găgăuzii și bulgarii. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Semnată ca de obicei de Dumitru Crudu, astăzi un bilanț al scriitorilor minoritari.
Pentru cariera multor scriitori care aparțin minorităților naționale, acest an a fost foarte important. Unii dintre ei și-au putut edita cărțile după ani de tăcere editorială. Acesta este și cazul scriitoarei Lidia Latieva, care și-a reeditat într-o versiune revăzută o carte pe care a publicat-o în anul 1988. Între cele două ediții se așterne un interval de 16 ani. În această perioadă, Lidia Latieva s-a întrebat de foarte multe ori dacă te mai poți numi scriitor nepublicând nimic. Iată cum a caracterizat ea vremurile de astăzi. Vremurile pe care le trăim astăzi stau sub semnul distrugerii și haosului. Ca să reziste, scriitorul trebuie să muncească lăuntric foarte mult. În aceste vremuri, am făcut și câteva descoperiri. Una, că viața este mai grea decât am crezut, și alta, că eu sunt mai puternică decât mi-aș fi imaginat. Anume această încredere în vocația ei de scriitor a făcut-o pe Lidia Latieva să continue să scrie. Aceeași încredere în propriile sale forțe l-a ajutat și pe Yuri Pavlov să nu renunțe la literatură. Ultima sa carte a publicat-o în anul 1992, iar anul acesta Uniunea Scriitorilor i-a aprobat finanțarea pentru noua sa culegere de poezii, Bumerangul Rătăcitor. Au fost însă și unii scriitori care au renunțat să facă literatură și s-au respecializat în domeniul jurnalisticii. Alții au preferat să plece din Republica Moldova, așa cum a făcut-o și prozatorul Anatolie Climenco. Unii dintre cei care scriu în limba rusă, de exemplu, nu se consideră scriitori ruși. Literatul Yuri Grekov.
Nu pot spune că eu sunt scriitor rus, de ce? Că eu sunt basarabean, scriu în limba rusă și mi se pare că posed bine, dar scriitorii ruși locuiesc în Rusie.
Scriitorul Yuri Grekov a publicat anul acesta enciclopedia lui Yuri Grekov, care cuprinde o serie de povestiri și schițe despre miturile și personajele zilei de ieri și de astăzi, văzute dintr-o perspectivă ironică. Iată care este crezul său de scriitor.
Eu vreau să reușesc să spun tot ce pot spune eu din ceea ce știu eu.
Unii dintre scriitorii care scriu în limba rusă s-au adresat și tematicii moldovene. Așa a procedat Miroslava Metleaeva.
Eu am editat o carte care eu cred că are importanță pentru mulți oameni. Am scris o carte publicistică, se numește Butuceni. Butucenii, asta este ceva extraordinar pentru toți moldovenii și pentru musafiri de peste hotare.
În Republica Moldova sunt scriitori care scriu și în limbele bulgare, găgăuză sau idiș. Ihil Scheibman și-a publicat o nouă carte de proză în limba idiș. Dar iată ce a făcut în acest an scriitorul găgăuz Dionisie Tanasoglu.
Am publicat în România, am publicat în Turcia, poezii, am publicat un eseu mare în Turcia despre literatura găgăuză. Mai am poezii noi, care încă nu le-am publicat.
Domnul Tanasoglu, spuneți-mi ce se mai întâmplă în literatura găgăuză?
În literatura găgăuză nu se întâmplă nimic bun.
De ce?
De ce? În primul rând, scriitorii noștri nu vor să-și cunoască limba adevărată.
Adică?
Adică cultivul un scris greșit, un scris primitiv. Istoria neamului nu o cunosc, literatura veche nu o cunosc. Eu sunt foarte neliniștit în legătură cu asta.
Apropierea dintre scriitorii care scriu textele în limba română și scriitorii care scriu în limbele minorităților naționale a fost mai accentuată anul acesta, consideră literații cu care am vorbit. Ei și-ar dori ca această apropiere să fie și mai mare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În încheierea emisiunii ne întoarcem la subiectele politicii. În cazul de față, la situația primarului Chișinăului Serafim Urechean, cu o analiză semnată de Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Va deveni oare Republica Moldova terenul de acțiune al tehnologilor politici trimiși de Kremlin cu speranța de a schimba conducerea Republicii Moldova? Această întrebare și-o pune analistul Gheorghe Ciumacenco în numărul din 10 decembrie al publicației electronice moscovite Forum. După ce s-au făcut de rușine în alegerile recente din Ucraina și Abhazia, respectivii tehnologi politici par nerăbdători să-și ia revanșa, să demonstreze că pot nu numai să piardă, ci să-și câștige alegeri, anume în Republica Moldova. Cu o deosebire însă, în contrast cu alegerile din Ucraina sau Abhazia, în contrast cu politica generală a Kremlinului, care în toate țările din CSI întotdeauna a lucrat cu conducerile aflate în funcțiune, Moscova e acum gata să facă o excepție în Republica Moldova, lucrând împotriva conducerii. Pe sprijinul Moscovei contează două grupări ale opoziției: Troica centristă din blocul Moldova Democrată și formațiunea roșie-brună Rodina. Posle Ucraina zaimionsia Moldovei, umblă vorba printre polittehnologi și beneficiarii lor la Moscova, Chișinău și Kiev. Potrivit lui Gheorghe Ciumacenco, la Chișinău lucrează în aceste zile expertul electoral moscovit Gheorghe Zveriov, fost vicepreședinte al administrației prezidențiale a Rusiei. Articolul din publicația moscovită Forum relatează că la Moscova s-a înființat, cu sprijinul fostului ministru al securității, Valeriu Pasat, un centru de asistență juridică unde moldovenii plecați la lucru primesc nu numai sfaturi, dar și textele interviurilor primarului chișinăuian Serafim Urecheanu, lider al blocului Moldova Democratică. În interviul său din ziarul moscovit Novaya Izvestia din 9 decembrie, afișat și pe internet, domnul Urecheanu spune că majoritatea populației Republicii Moldova este pro-rusă și învinuiește conducerea Republicii Moldova că duce o politică anti-rusă. Citez: la Chișinău, pe coridoarele puterii, nimic din ceea ce e legat de Rusia nu e salutat. Așa ceva nu se poate admite în această țară, populația căreia, conform sondajelor sociologice, acordă preferință orientării către Rusia în proporție de 67%. Am încheiat citatul. Domnul Urecheanu nu precizează care anume sondaje au descoperit că 67% din populația Moldovei preferă orientarea către Rusia. Toate sondajele cunoscute și credibile arată contrariul. În continuarea interviului său, domnul Urecheanu învinuiește conducerea Republicii Moldova că, citez, încearcă să scoată trupele de pacificare rusești din Transnistria și să primească pentru aceasta favoruri din partea țărilor occidentale. Nu exclud că Voronin ar putea folosi forța în Transnistria. Am încheiat citatul din interviul lui domnului Urecheanu. Afirmația dumisale, precum că Chișinăul ar putea folosi forța contra Tiraspolului, n-are nimic comun cu realitatea. Este numai un palid ecou al acuzațiilor Tiraspolului contra Chișinăului pe această temă. Domnul Urecheanu a refuzat să se exprime referitor la falsificarea alegerilor din Ucraina de către aparatul guvernamental care a lucrat pentru Victor Ianukovici, candidatul sprijinit de Moscova. Toată opinia publică, guvernamentală și neguvernamentală, din Europa și de mai departe, a condamnat falsificarea alegerilor din Ucraina. Domnul Rechianu însă pare să considere că e în avantajul dumisale să facă pe niznaiul. La fel și ceilalți membri ai troicii, domnii Dumitru Braghiș și Dumitru Diacov. Spre deosebire de aceștia însă, reprezentanții partidelor liberal și social-liberal din blocul Moldova Democrată au luat atitudine hotărâtă pentru retragerea trupelor rusești contra unei pactizări cu Igor Smirnov, sugerată de domnul Urechianu, și au condamnat falsificarea alegerilor din Ucraina. Liberalii și social-liberalii au fost pur și simplu șocați la apariția primei echipe a polit-tehnologilor moscoviți care au lucrat la Chișinău în toamna acestui an. Domnii Urechian, Braghiș și Diacov aduseseră acea echipă. Între timp, alegerile din Ucraina și din Abhazia au demonstrat două lucruri. Incompetența primitivă a polit-tehnologilor Kremlinului, dar și potențialul lor destabilizator. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capital la Stalița de mâine inserează un interviu cu monseniorul Cesare Lodeserto, secretarul arhiepiscopiei din Lecce, Italia, și președintele fondului Regina Pacis în Moldova. Interviul este intitulat Când la ușă îți bate cel flămând. Iată și alte câteva titluri din Capitala Stalița de mâine. Transportatorii vor mai mulți pasageri, iar pasagerii vor să fie deserviți cum se cuvine. Întâlnire la primărie cu familiile celor căzuți în conflictul de la Nistru. Misiunea Congresului Puterilor Locale și Regionale ale Consiliului Europei preconizează o întâlnire cu primarul Chișinăului Serafim Urechian. 90.000 de lei pentru învingătorii concursului Orașul meu, mândria mea. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Procuratura generală a emis un mandat de adresare a unor acuzații pe numele lui Serafim Urechianu. Primarul tot numai vine după citația sa, a declarat locțuitorul procurorului general Valeriu Gurbole. Și cam de ce se vine dacă acest document e permisul de intrare gratuită după gratii? Detalii prima pagină. După ce le-a întâmplat în Ucraina și România, toți doresc să afle culorile politice ce ne vor dezbina la primăvară. Pe cei albaștri avem în față, blocul Moldova Democrată. Va figura oare și culoarea portocalie sau le va fi extremă cea roșie? O reflecție serioasă asupra spectrului politic vedeți pe pagina 2.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. L-am rugat și pe Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă.
Făclia de mâine răspunde la întrebarea cum ar fi organizate în 2005 examenele de BAC. Angajații din învățământul mediu cu profil artistic sunt indignați de faptul că de la 1 decembrie curent, guvernul a majorat cu 30% numai salariul cadrelor didactice din școlile generale. Revolta lor o exprimă cunoscutul pictor Nicolae Moisei, directorul școlii de arte plastice din Telenești. Directorul amenință că în eventualitatea în care guvernul nu va repara gafa, omologii săi din școlile de artă, de muzică, etc., vor organiza, cum spune el, niște vizite greviste la Chișinău.
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. Ziarul moldavskii Vedomosti de mâine inserează un articol intitulat Rusia atrage atenția asupra dedublării personalității lui Voronin, în care sunt comentate declarațiile recente ale ambasadorului rus în Moldova, Nicolae Ryabov. Tot în moldavskii Vedomosti citiți un articol intitulat Partidul Popular Creștin Democrat a devenit portocaliu. Ce va face Partidul Creștin Democrat cu vechea emblemă Inima Albastră? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea ediției, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale zilei dominate de reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles. Consiliul European a aprobat planul de acțiuni comune Uniunea Europeană-Republica Moldova. Consiliul a aprobat și încheierea negocierilor de integrare cu România și Bulgaria, care vor semna tratatele de aderare la Uniunea Europeană în primăvara viitoare și urmează a fi primite în Uniune în ianuarie 2007. Liderii Uniunii Europene s-au pronunțat și pentru începerea în aprilie a negocierilor de admitere cu Croația, iar cu Turcia în octombrie 2005. Cu acestea, prezentatorii programului Ora Moldovei de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc în numele celor care au contribuit la realizarea acestei emisiuni pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut în compania Europei Libere cu emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, și Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru.